Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Jā, šodien pie manis ciemos ir Laura Ikauniece Admiriņa, mūsu virlēte. Sveika, Laura! Tu jau, man liekas, esi tagad tāds populārākais mūsu sportists Latvijā, tā varētu teikt? Kā tu pati jūties?
Nezinu. Tagad jau basketbols ir topā.
Ah, pareizi, basketbols. Jā, es ļoti atvedojos visiem basketbola faniem. Bet nu kā tev bija? Atgriezies no Pekinas, bronzu saņēmi. Mums tad latviešiem nav bieži tā, ka mēs pasaules čempionātā vieglatlētikā būtu saņēmuši kādu godalgu. Un tad tevi raustīja uz visām pusēm?
Principā, jā, visādi zvanījās un es centos pirmo nedēļu varbūt neatbildēt uz nepazīstamiem numuriem, bet šonedēļ jau es atvēlu laiku intervijām un tā.
Ā, nu lieliski. Nu, kas ir tas jautājums, ko tev parasti jautā? Uz kuru jau tu esi pieradis atbildēt? Es mēģināšu no viņa izvairīties, pasakt tur man, kurš tas ir tas jautājums.
Varbūt kādas emocijas bija.
Klasika, jā, tu jā, saki. Jā. Nu, kādas tev bija, Laura, emocijas? es minēšu prieks.
Jā, un prieka asaras un... Šausmīgs tāds saviļņojums, ka tu smaidi un raudi reizē, un tāda neticama sajūta bija trīs dienas, vēl nespēju tam nocēt, kad kaut kas tāds ar mani noticis.
Nu, klau, es tur aktīvi sekoju tev arī Facebookā, un tur es redzēju tādu tavu ierakstu par to, ka tad, kad tu devies uz sacensībām, kad tu devies uz čempionātu, un tad, kad tu jau tur startēji, tev nebija nejausmas, un tu pat nenojauti vai necerēji, ka varētu uzvarēt. Tā bija?
Jā, tā bija, jo es braucu ar mērķi, nu, labot jaunu Latvijas rekordu un iekļūt varbūt top 6. Un tad pēc pirmās dienas jau vispār man likās, ka es tajā desmitniekā pat netikšu, un otrā diena izrādījās tik jauka un laba, kad es priecājos par to, ka esam jau 4. Vietā pirms 7. Nu, pirms pēdējās disciplīnas. Un tad pēdējos 200 metros izrauju to bronzu, un jā, tā kā tas bija tāds pārsteigums.
Man redz, tad laikam izrādās, ja tu esi pēc iespējas pieticīgāks un ceri uz mazumiņu, tad, nu, tad var sasniegt lielas lietas arī tādā veidā, vai ne?
Jā, tieši tā.
Bet kaut gan no vienas puses, nu, slikts tas kareivis, kas negrib būt par ģenerāli, vai tad nav tā, ka pēc visiem tiem žurnāliem, kur tur pozitīvo domāšana mums te apkārt, visapkārt potē, ceri uz pirmo vietu, lai ko tu darītu, ceri un ej uz pirmo vietu. Tev tā nav apkārt cilvēki, tev tā nesaka.
Nu, varbūt arī daži saka, bet tikpat labi es, piemēram, ceru, ka var notikt brīnumi, kad ir jātic, ka viss kaut kas var notikties.
Nu, super. Bet atgriežoties tagad no tā visa, no tā milzīgā saviļņojuma, nav tagad tāda tukšuma sajūta? Kas tagad ar tavu sportisko ikdienu notiek?
Esmu atsākusi trenēties, tā kā gatavojos jaunajai, nu, tā kā nākamajai sezonai. Un esmu apņemības pilna un ceru, ka nākamgad arī es tikpat labi kā šajā sezonā.
Tad principā var teikt, ka vasara tev pagāja vairāk vai mazāk strādājot, jo sports jau bija tavs darbs, vai ne?
Jā, diemžēl visu vasaru aizgāju sadancībās un treniņos un nometnēs, un es pat nevienu reizi nenopildējos, diemžēl. Bet nu nekas.
Kurš ir tavs mīļākais gada laiks?
Man šķiet kā augusts.
Augusts kā mēnesis, ja? Tas vasaras beigas.
Ā, gada laiks. Smieklīgi. Nu jā, tā kā gada laiks, protams, vasara, bet mēnesis, augusts, jo nu, tad arī ir tās galas lielās atuncības. Un, jā.
Nu jā, tad augustu un vasaru atpūta ziņā tu esi palaidusi garām. Tagad redzi, skatoties pa logu, raugoties pa logu, mēs esam tā veiksmīgi sagaidījuši rudeni. Nu kā tu sevi iepriecināsi rudenī? Vai tev ir kaut kāds tāds, varbūt vari padalīties ar kaut kādiem tādiem noslēpumiem? Nu, es, piemēram, daru tā, ka es pīlāžus un kastaņus izbāžu pa palodzēm, un tad man liekas, ka tas rudens ienāk mājās un ir netik slapš kā ārā.
Nu, es mēģināšu sagaidīt skaisto rudenī Siguldā, visticamāk, aizbraukšu kādu saulēnu dienu, kad būs skaistās lapas. Un, nu, pa Latviju dzīvošos, braukšu uz laukiem, tagad, nu, novācām ābulus jau, bet gan jau būs vēl arī kaut kādu vēl ābulu.
Būs.
Bija kartupeļu, talka mums jau, tā kā, nu, rudens jau visam atuvojas.
Aha, tad jau tas nozīmē, ka varētu tā teikt, galvā tev nav tik traki sakāpes, lai pa zemi vairs nerušinātos tagad ar jaunajiem sasniegumiem.
Nē, mēs atbraucām no Pekins un taisnā ceļā uz laukiem vajam. Jā.
Super, man milzīgs prieks par to. Nu, ko, šo sarunu turpināsim pēc brīža.
Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Un turpinu sarunu ar savu šīs dienas viešņu Lauru Ikauniedzi Admidiņu. Laura, Bronzas medaļa. Es jau ļoti cerēju, ka tu viņu paņemsi līdzi, lai es arī varu uzlaikot, jo droši vien citas iespējas man mūžā nekad nebūs. Kā tu pati jūties, kad tev viņu uzkāra kaklā?
Diezgan saviņoti, jo tad arī manāko princis, tā kā tas bija diezgan tāds.
Vai nē? Tev vīrs arī varēja doties līdzi uz Pekinu?
Nē, viņš nebija, diemžēl.
Bet citā reizē varētu? Kā jums tur vispār ir? Var draugi kā... braukties, bet tu, teiksim, tu teiktu, man obligāti vajag, lai Sanda brauc līdzi.
Tad tev nu, jāpērk pašam sava biļete, jāmaksā par tām biļetēm, kas ir stadionā, un tad jāmeklē savu viesnīcu, un tad diezgan daudz naudas
jāstērē. Skaidrs, tad uzreiz man tagad nokārās tā duša labāk, es tevi sagaidu pat Latvijā, un tad uzaicinu uz rādiju SVH. Bet par to bronzu runājot, nu nav tā, ka tagad mājās karājās tā bronza, un tad tā kaut kā skatoties, kaut kā zemapziņā pavīt doma, kā varēja īstenībā sudrabu arī izraut.
Nē, tā galīgi nav. Es izdarīju visu, ko varēju tajā momentā, un esmu priecīga par to, kas ir.
Nu, bet tagad tad tādā gadījumā ir jāstāda kaut kādi tālāki mērķi, augstāki mērķi.
Jā, nākamajā sezonā ir Eiropas čempionāts Amsterdamā un tad Rio, protams.
Nu, Rio, jā, tur jau. Tagad esi pārvarējusi to kritēriju. Kā jūs to kritēriju saucat?
Normatīvs.
Normatīvs, jā. Labs vārds kritērijam. Un jūs to normatīvu esat pārvarējuši ļoti daudzi, arī šķēpmetēji un arī citi vieglatlēti, par ko milzīgs prieks, jo daudzi no tiem ir arī kurzemnieki, un tad jau mēs jūs gaidīsim, redzēsim olimpiskajās spēlēs. Bet saki, cik ilga vispār tāda vieglatlētam tā karjera var būt? Cik gadi tādā aktīvajā sportā?
Nu, manuprāt, tas var būt mierīgi līdz 33 gadiem.
Mierīgi?
Jā.
Bet tu padomā, tas nav
pēc
nemaz tik
jau ir grūtāk.
Tas nav nemaz tik daudz. Man liels prieks, ka tu jau tagad esi sasniegusi ļoti labu rezultātu. Tas nozīmē, ka kāds saka, atlikušo karjeru tev var arī, nu, var arī paslinkot. Bet izskatās, ka tev neviens neļaus, vai ne?
Nu, es jums pat negribu, man mērķis ir vēl vismaz divās vai varbūt trijās olimpiskajās spēlēs piedalīties, tā kā vēl daudz laika.
Tas būtu tik brīnišķīgi redzēt tevi tā pedestāla un tikpat smaidīgi un košu, kā šodien tu esi atnākusi. Vai tev jau mājās ir izbrīvēts kaut kāds plauktiņš vai kaut kāds tāds pakaramais medaļām?
Nē, man medaļa īstenībā stāv tajā speciālajā kastītē un... Pagadām, es nedomāju, ka viņi kaut kur kārināši, viņi tur stāvēs drošībā kastītē.
Kad kāds nāk pie tevis ciemos, kāds prasa, nu parādi.
Jā, tagad prasa, jā, vēl parāda. Bet īstenībā man mājās visas manas medaļas un kausi nemaz nav pie mani, viņi stāv mammas dzīvoklī.
Ak, tā!
Tā kā man pašai nav nekā no tā.
Tu neesi nekad domājis, ka nu, tā kā sievietes mēdz apkārties ar bižutēriju, ejot ārā no mājas, ar skaistākajām savām rotām un svarauska kristāliem, ka tu varētu izgreznot savu tērpu allažīti, staigājot ar brodzes medaļu. Tā jā. Viņai būtu arī praktiska nozīme, ne tikai mājās stāv plauktā.
Jā, bet duršams manim šķības skatītos.
Kāpēc? Kāpēc?
Nezinu.
Nezinu, padomā, es tevi iesaku, ja man būtu, nu, piemēram, Monāko princis kaut ko, jebko uzkarinājis vai uzlicis galā, es staigātu ar to nemitīgi un visiem rādītu, ka tas ir tik īpašs, kaut kas tāda īpaša dāvana. Tas nozīmē, ka tu arī ar princesi sarokojusies.
Nē.
Ne, viņš tikai medaļu uzkāra un viss aizgāja.
Jā, viņš man sarokojās un tad iedeva bučas uz abiem vēgiem.
Okay, es sapratu. Es sapratu, kāpēc mums ir tik daudz skaistas vieglatlētas Latvijā. Tu padomā, pie kā var tikt ne tikai pie medaļām, bet skupstīties pat ar princi. Un nav brīnums, ka vīru to atstāja mājās. Labi, Lauriņa, es tev novēlu ļoti izdevušos arī nākamo sezonu. Vēl lielākus sportiskos sasniegumus, kaut gan man grūti pat iedomāties, kur tālāk. Nu, tālāk tikai sudrabs un tad zelts. Vai ne?
Nu,
un tad, kad tev būs zelts, un es tev atkal aicināšu šurp, un tu, es ceru, piekritīs, tad gan nāc nokārusies ar visām savām medaļām. Labi?
Labi.
Sarunāts. Vismaz kaut kur varēsi ar viņām pastaigāties. Paldies tev, Lielas. Atā.
Atā.